Welcome to the big show.
Yearning all the way down inside.
Λοιπόν, μεγάλο τραγούδι, μεγάλη διασκευή από την από τον ΑΕΚ και την αείμνηστη πλέον Τίνα Τάρνερ. Μεγάλο ταξίδι για την 80, στα 83 της ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι, έφυγε από τη ζωή. Η Τίνα Τάρνερ στη μνήμη της, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος διάλεξε αυτό το τραγούδι για να ξεκινήσουμε. Ούτως ή άλλως βλέπω ότι πριν προλάβουμε να πούμε οτιδήποτε, ήδη οι μουσικόφιλοι ή αυτοί που μας ακούν για ενίοτε μουσικές επιλογές που κάνουμε έχουν στείλει και το, την, ας το πούμε έτσι, το, την εκτίμησή τους στο τραγούδι και στη διασκευή και όλα αυτά. Τίνα τελείω, τη γράφει ο Σότος, Τίνα The Queen, γράφει ο Σπύρος. Άρα μπήκατε στο νόημα γρήγορα. Η εκπομπή βέβαια είναι τα 24 δευτερόλεπτα, δεν είναι μουσική εκπομπή, είναι μια εκπομπή για τον μπάσκετ, με τον Αλέξανδρο Παστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και στην επιλογή του πρώτου τραγουδιού, τη Μη Σένεκεν. Ο Νίκος Μοσχονάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια, εννοείται, πάντα εδώ, έτοιμος να μας καθοδηγήσει, να μας συνεφέρει και να κρατάει τα μπόσικα που λέμε. Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο, σε μια μέρα που η Θεσσαλονίκη είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την έννοια, υπάρχουν δύο λόγοι και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Νίκο Καραγιώτη σε λίγο. Ο ένας λόγος είναι ότι τέσσερις μέρες μετά το άδοξο φινάλε μιας ένδοξης πορείας στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα να δούμε πόσο επηρεασμένος από τον τρόπο που ξέφυγε μέσα από τα χέρια του το τρόπαιο της Ευρωλίγκας την Κυριακή στο Κάουνας, στη Ζαλγκύριο Αρένα, θα εμφανιστεί σήμερα στην Πηλαία 7 και 4 κοντά στον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 1-0 στο παιχνίδι, από το παιχνίδι που είχε γίνει πριν φύγει για το Κάουνας. Σήμερα δεν θα είναι στη διάθεση του Μπαρτζόκα δύο παίκτες, ο Αζάια Κάναν που ούτως ή άλλως δεν είναι απουσία, γιατί δεν λογίζεται απουσία, γιατί κόπηκε από την εξάδα των ξένων που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στα play-off. Άρα μέχρι το τέλος των play-off δεν θα συμμετέχει στους αγώνες του Ολυμπιακού. Ωστόσο έμεινε εδώ και έμεινε ενισχυμένος, ούτως ή άλλως και ο ίδιος ήθελε να είναι κοντά στους συμπαίκτες του, γιατί είχε συμμετοχή στην πορεία, την αίτητη πορεία στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα, και θέλει να είναι κοντά. Ο ένας είναι αυτός ο λόγος, για να τελειώσει μαζί με τους συμπαίκτες του που τόσο μεγάλη σεζόν έκαναν. Για 3 δευτερόλεπτα και κάτι θα μπορούσαν να είναι ιδανικοί, να ήταν τέλεια, να ήταν απίθανοι και να ήταν ξέχαστοι. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει και το πρωτάθλημα, δεν έχει κρυθεί τίποτα, έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ, χρειάζονται 3 νίκες, έχει κάνει τη μία, και μετά στον τελικό ή με τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 2-1 του Περιστερίου, ή αν το Περιστέρι καταφέρει το Σάββατο να ισοφαρίσει και να διεκδικήσει break σε 5ο παιχνίδι που αν χρειαστεί θα γίνει την Τρίτη με τον Περιστέρι. Άρα λοιπόν, βασικά το πρώτο στόχο του Ολυμπιακού είναι να συνέλθει, να προκριθεί στον τελικό για να διεκδικήσει το δεύτερο συνεχόμενο double. Έχει ενδιαφέρον, είπαμε, χωρίς τον Κάναν, ο οποίος αύξησε πάρα πολύ τις πιθανότητες να παραμείνει, ενώ πριν τα κρίσιμα και τα μεγάλα μάτς της Ευρωλίγκας οι πιθανότητες του ήταν πολύ λιγότερες, τώρα είναι πολύ περισσότερες. Βέβαια θα εξαρτηθεί και το τι θα κινηθεί στην αγορά στις θέσεις αυτές. Και δεύτερον, χωρίς τον Ταρίκ Μπλακ που σας είπαμε, ότι, γιατί με ρώτησε ένας φίλος χθες αν έπεσαν οι μετοχές του ή οι πιθανότητες του να μείνει στον Ολυμπιακό λόγω της παρουσίας του στο Final Four. Σας είπαμε ότι στο Final Four ήταν τραυματίας, άλλωστε έμεινε στην Αθήνα γιατί είχε αιμάτωμα στο γόνατο. Θυμίζω δεν είχε παίξει ούτε στο πρώτο μάτσο, όπως δεν είχε παίξει και ο Σλούκας στο προηγούμενο μάτσο του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ. Κάνει θεραπεία προφανώς για να είναι έτοιμος όταν θα το χρειαστεί περισσότερο ο Ολυμπιακός. Όχι ότι μπορεί να μην το χρειαστεί σήμερα, αλλά αυτό είναι και ένας λόγος που, επαναλαμβάνω, κόπηκε ο Κάναν, γιατί αλλιώς θα μείνει ο Ολυμπιακός, αν έκοβε ένα ψηλό, ας πούμε ότι έκοβε ποιον, αν έκοβε τον Μπολομπόη, έτσι, που υποτίθεται ότι είχε χάσει τη θέση του δεύτερου ψηλού, του δεύτερου σέντερ, και ο Μπλακ ήταν τραυματίας, θα αναγκαζόταν να παίξει με ένα ψηλό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η επιλογή του να κοπεί ο Κάναν έγινε με αριθμητικά κριτήρια και όχι με κριτήρια ικανότητας ή ποιότητας. Έναν αυτό. Το δεύτερο που αφορά στη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με το λευκό καπνό. Θα μας τα πει σε λίγο ο Νίκος ο Καραγιώρης από Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε. Λευκός καπνός στις συζητήσεις του Άρη με τον Γιάννη Καστρίτη, τον προπονητή που τον οδηγεί, θα τον οδηγήσει για 3ο συνεχόμενο χρόνο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας τις πει ο Νίκος. Και από εκεί και πέρα έχουμε έτσι πολλές ενδιαφέρουσες ειδήσεις, οι οποίες ακουμπάνε πολύ τα play-off, καταρχάς σε πολλές χώρες, τις εθνικές ομάδες, τις συζητήσεις και τα ονόματα που ακούγονται είτε με ανανεώσεις είτε με πιθανές διεκδικήσεις παικτών, και σίγουρα η ομάδα που μπήκε πλέον και με δημοσίευμα της Mundo Deportivo στο επίκεντρο είναι η Μπαρτσελόνα. Προφανώς, επειδή ο Ολυμπιακός χαλάει την πιάτσα, δηλαδή με ομάδα 10 εκατομμύρια μπάτζετ έφτασε στον τελικό και μια ανάσα από το τρόπαιο και με καταπληκτική πορεία, η Μπαρτσελόνα είχε δώσει 45 και δεν κατάφερε, μάλλον κατάφερε με να περάσει ως δεύτερη, αλλά έμεινε έξω από τον τελικό από την Ρεάλ, και κυρίως οι εμφανίσεις της όλη τη χρονιά δεν έφτασαν σε καμία στιγμή στο επίπεδο να πεις ότι είναι μιας ομάδας που κοστίζει τόσα λεφτά. Όπως προανήγγειλε η Mundo Deportivo, η διοίκηση αποφάσισε ότι δεν έχει νόημα, γιατί τρεις χρονιές, τα τελευταία τρία χρόνια μάλλον έχει το ψηλότερο budget, θα κάνει περικοπές περίπου 20%, και αυτό μεταφράζεται σε ένα ποσό που θα αγγίξει τα 8 με 11 εκατομμύρια, άρα μπορεί να πάει εκεί στα 33, 34, 35, άντε 36, από τα 10, πόσα συμβόλαια έχει, 16 ή 18, 4 λήγουν. Και αυτά είναι του Σανλή, τον οποίο κοιτάει Φενέρ, τον θέλει Φενέρ, αφενός γιατί είναι σέντερ με καλό σουτ, θεωρητικά δεν το έδειξε πάρα πολύ φέτος, περισσότερο το είχε δείξει αυτό στην ΕΦΕΣ, και το κυριότερο είναι Τούρκος, άρα δεν θα πιάνεται ως ξένος που δεν θα μπορεί να παίζει στο πρωτάθλημα, γιατί είναι περιορισμοί, οι 5 ξένοι επιτρέπονται στο πρωτάθλημα, γι' αυτό θα δείτε άλλες ομάδες να παίζουν, ενώ οι Φενέρ, οι ΕΦΕΣ που παίζουν στην Ευρωλίγκα και διεκδικούν, με άλλους, πολλοί ξένοι μένουν εκτός στις φάσεις των play-off που ακολουθούν. Ο Τόμπι λογικά δεν θα μείνει, ο Τόμπι που αποκτήθηκε από τη Βαλένθια, αλλά δεν τον εμπιστεύτηκε ο Γιασκεβίτσος, γιατί αποδείχθηκε soft, έχει ικανότητες, έχει ταλέντο, αλλά αποδείχθηκε soft. Και ο Κούριτς, ο οποίος είναι ένας ενδιαφέρον παίκτης, ένας από τους καλύτερους παίκτες που έκαναν καλή παρουσία στο Final Four με το τρίποντό του, αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, αλλά τελειώνει το συμβολαιό του και να δούμε από εκεί και πέρα. Όλοι θα συζητήσουν με πιθανότητα περικοπών, έτσι, με πιθανότητα περικοπών, και όποιοι παίκτες αποκτηθούν δεν θα αποκτηθούν με τρελά λεφτά. Για παράδειγμα, οδεύει προς διακοπή συμβολαίου ο Higgins, ο οποίος θυμίζουμε ήταν τραυματίας, χειρουργήθηκε και γενικά ταλαιπωρείται αρκετά από τα πόδια του. Ο Κάλιν συζητιέται ότι έχει πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα και μπορεί οι ομάδες να τα βρουν και να πάει να επιστρέψει στην πατρίδα του, εκτός αν μπει στο χώρο και κάποια άλλη ομάδα. Και βέβαια το μεγάλο αγκάθι είναι ο Μίροτιτς, ο οποίος είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος και ο λιγότερο ανταποδοτικός σε σχέση με τα χρήματα που παίρνει. Ο Μίροτιτς λέγεται ότι μπορεί να του προτείνουν, στο Μίροτιτς λέγεται ότι μπορεί να προτείνουν περικοπή ακόμα και τη τάξη των 50%, δηλαδή να τον κατεβάσουν περίπου στα 2 εκατομμύρια. Και το αν θα το δεχτεί είναι πλέον το μεγάλο ζήτημα. Και φυσικά είναι και ο Γιασκεβίτσιος, αυτό είναι το τέταρτο συμβόλαιο. Δηλαδή ήταν τα τέσσερα που λέγαμε, είναι Σανλή, Τόμπι, Κούριτς και Γιασκεβίτσιος. Ο Γιασκεβίτσιος, έτσι όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα, και δύσκολα, γιατί νομίζω ότι με αυτά τα χρήματα η Ευρωλίγκα ήταν ο βασικός στόχος. Η Μπαρτσελόνα παρεπιπτόντως τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο, οπότε το Σαββατοκύριακο που ξεκινάνε τα play-off θα παίξει με τη Βαλένθια καταρχάς στην πρώτη φάση. Η Μπασκόνη έρθε δεύτερη και θα παίξει με την Μπανταλόνα. Η Ρεάλ που τερμάτισε τρίτη θα παίξει με την Γκραν Κανάρια, και η Τενερίφη με τη Μάλαγα. Για την Γκραν Κανάρια, να πούμε ότι η Ρεάλ στο τελευταίο παιχνίδι και το πρώτο μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας χρειάστηκε ένα σερί 9-0 και καλάθι. Ανάλογο με αυτό που έβαλε κόντρα στον Ολυμπιακό ο Γιούλ, έβαλε ο Γκος για να κερδίσει την Μπέτις 79-77, και μάλιστα με την ήττα αυτή η Μπέτις υποβιβάστηκε. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε τη Μούρθια 68-57, αλλά είπαμε πώς θα είναι τα play-off, έτσι. Έπεσαν οι Μπέτις και η Φουενλαμπράδα στην Ισπανία. Και το σημαντικότερο νέο που έρχεται από την Ισπανία, για να πάμε στη Θεσσαλονίκη όπως σας είπαμε, είναι ότι η Γκραν Κανάρια, η ομάδα του Γιάκα Λάκοβιτς που κατέκτησε το EuroCup, ενώ ήταν αρχικά πολύ πολύ διστακτική ως και αρνητική στο να αξιοποιήσει το εισιτήριο που εξασφάλισε για τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Οι πληροφορίες από τα νησιά εκεί της Καναρίους νήσους αναφέρουν ότι βρήκε έναν σημαντικό κεντρικό χορηγό, ο οποίος θα μπορέσει να ενισχύσει το ταμείο της. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί την προηγούμενη φορά, και γι' αυτό έγινε συζήτηση, η Γκραν Κανάρια τη χρονιά που έλαβε μέρος στην Ευρωλίγκα κινδύνευσε με πτώχευση και υποβασμό από την ΑΣΕΜΠΕ. Γιατί είναι το πιο μεγάλο, το πιο μακρύ ταξίδι σε όλη την Ευρώπη, θεωρητικά, έτσι όπως είναι. Δηλαδή, ακόμα και στη Μαδρίτη θέλει 4-5 ώρες να πάει να παίξει ένα μάτς πρωταθλήματος. Εάν τελικά ανακοινωθεί, που φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί, αυτή η συμφωνία με μια εταιρεία παραγωγής, την Dreamland Studios Κανάριας, τότε δεν θα ξαφνιαστούμε αν η ομάδα του Λάκοβιτς αλλάξει την απόφασή της και αποφασίσει να δηλώσει συμμετοχή στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου και προφανώς να λιγοστέψουν οι wild cards που έχουν στη διάθεσή τους οι διοργανωτές. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ισπανία. Είπαμε για το καλά του Williams Goss. Πάμε στη Θεσσαλονίκη όμως τώρα, γιατί είπαμε είναι επίκεντρο για δύο λόγους. Πρώτον, η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό που ήρθε από το Κάωνας, και δεύτερον η εξέλιξη, η θετική, αφού και οι δύο πλευρές φαίνονταν ότι ήταν προς αυτή την κατεύθυνση εναρμονισμένες και προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα, η παραμονή του Καστρίτη στον Άρη. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιάννη.
Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τον Άρη καλύτερα, για να πάμε μετά και στον ΠΑΟΚ.
Να προθέσω μόνο σε αυτά τα οποία ενδιαφέροντα, είπες ότι ο Γκος έβαλε και τους 9 πόντους της Ρεάλ στο σερί 9-0 από 70-77, 79-77 συνέβη κάτι παρεμφερές παραπλήσει με αυτό που έγινε και στο τελικό.
Ναι, ναι, 7-0 τότε.
7-0, τώρα ήταν 9-0 αλλά και 9 πόντια από τον Williams Γκος, ο οποίος έχει πάρει φόρα, παίζει με κυκλίνη ταχύτητα από τα play-off με την Παρτίζα, είναι καλός και στο Final Four.
Και πρόσεξε τώρα. Και πρόσεξε, καλά που μου το είπες. Γιατί ο Γκος, από τη στιγμή που ο Καμπάτσο επιστρέφει, δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει στη Real Madrid του χρόνου. Έτσι.
Πολύ σωστό, ναι, σωστό.
Έτσι.
Αλλά σίγουρα αυτές οι εμφανίσεις του θα είναι διαβατήριο για να βρει και πάλι ένα καλό συμβόλαιο και σε πάρα πολύ καλή ομάδα.
Προφανώς, προφανώς. Απλά έτσι.
Παρουσιάζει ένα εξαιρετικό πρόσωπο τα τελευταία.
Ακριβώς. Έτσι το αναφέρουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας. Άρης, λοιπόν, Καστρίτης, πάνε για τον τρίτο χρόνο, έτσι.
Έτσι, έτσι, και πάει να γίνει και ένας από τους μακροβιότερους προπονητές στην ιστορία του Άρη, ο Καστρίτης. Θα υπογράψει διετές συμβόλαιο. Έγιναν δύο συναντήσεις, δύο ραντεβού. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ταξίδεψε από την Τρίπολη, από την ιδιαίτερη πατρίδα του 41χρονος προπονητής. Συναντήθηκε χθες το μεσημέρι και σήμερα το πρωί, διότι νωρίς το μεσημέρι αναχώρησε ο αεροπορικός για την Αθήνα και από εκεί βέβαια για την πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Υπάρχει προφορική συμφωνία για συμβόλαιο 2 ετών και η σημερινή ήταν με μεγαλύτερη έκταση, περισσότερες ώρες συνάντηση που είχε παρόντων του Προέδρου της ΚΑΕ Άρης, Χάρη Παπαγεωργίου, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ και βέβαια αιμοδότη, χρηματοδότη της ομάδας του κυρίου Αχιλέα Ρουσιαμάνη. Υπήρξε τάπτυση απόψεων στα περισσότερα από τα θέματα. Άλλωστε, αυτό ήταν κάτι το οποίο συνέβαινε και εξ αποστάσεως, διότι υπήρχε διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τα έλεγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξαν προτάσεις αρκετές για τον προπονητή του Άρη την τελευταία διετία και όπως όλα δείχνουν, προπονητή του Άρη και τον επόμενο σίγουρα χρόνο, μπορεί και τα επόμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αυτός έδινε πάντα τον πρώτο λόγο και την προτεραιότητα στον Άρη. Όπως και πει χαρακτηριστικά στους ανθρώπους του Άρη, εφόσον έχω μια πρόταση με deadline, ότι π.χ. πρέπει να απαντήσω σε διάστημα 24-48 ώρων, θα ενημερώσω εσάς, θα περιμένω να δω τι θα μου πείτε και στη συνέχεια θα αποφασίσω. Ταξίδεψε λοιπόν και αυτό στη Θεσσαλονίκη με την προοπτική αλλά και με σκοπό να τα βρει με τους ανθρώπους του Άρη, διότι είναι μια σχέση πλέον εμπιστοσύνης αυτή που υπάρχει ανάμεσα στον Καστρίτη και τον Άρη, τους ανθρώπους που βρίσκονται στη διοίκηση της ομάδας, αλλά γενικότερα και με τον κόσμο, ο κόσμος ο οποίος έχει αναγνωρίσει την προσφορά του Καστρίτη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα τα οποία τέθηκαν επιτάπητος, θα πρέπει να πούμε ότι θα υπάρξει αύξηση του μπάτζετ του Άρη για την επόμενη χρονιά. Ένα μπάτζετ το οποίο θα ξεπεράσει τα 600.000 ευρώ, μπορεί να πλησιάσει να προσεγγίσει και τα 650.000 ευρώ. Θα υπάρξει ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς και της δουλειάς και της προσπάθειας που καταβάλει όλο αυτό το διάστημα ο Καστρίτης και μια αύξηση και στις δικές του αποδοχές. Το θέμα που παραμένει ανοιχτό σε εκκρεμότητα είναι αυτό της ευρωπαϊκής συμμετοχής του Άρη. Διότι η επιθυμία, το θέλω του προπονητή του Γιάννη του Καστρίτη είναι η ομάδα την επόμενη χρονιά να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Κάτι που δεν κατάφερε να πετύχει πέρσι, διότι αποκλείστηκε με το καλημέρα στα αποκριματικά του FIBA Europe Cup. Δεν υπάρχει στην εξίσωση στην πρόταση του FIBA Europe Cup. Υπάρχει το BCL ή το Euro Cup τη Ευρωλίγκα.
Και από τη στιγμή που συζητιέται ότι ο Προμηθέας υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει διοργάνωση.
Όχι και για το Περιστέρι, βέβαια. Ναι.
Όχι, λέω να αλλάξει διοργάνωση. Είπα τον Προμηθέα που έπαιζε Euro Cup.
Επειδή... Ναι, υπάρχει μια φημολογία ότι μπορεί και το Περιστέρι να μετακομίσει από το BCL στο Euro Cup. Γι' αυτό το όλα στο ανέφερα. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτή η τραμπά, αλλά το θέμα για τον Άρη είναι ότι μέσω βάση τη βαθμολογική κατάταξη, τη 8η θέση που κατάταξε.
Δεν μπορεί στο BCL.
Δεν είναι αυτή τη στιγμή μέσα στις ομάδες οι οποίες θα πάρουν την ευρωπαϊκή συμμετοχή.
Ναι, ναι.
Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν επαφές βέβαια και με τον κύριο Πατρικ Κομινό, των διοικούντων της ομάδας του Άρη, όλο αυτό το διάστημα. Όμως σήμερα, 25 Μαΐου, με όλα τα πρωταθλήματα σε εξέλιξη και χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε, να μην έχει ακόμα διαμορφωθεί ο χάρτης της διοργάνωσης του BCL την επόμενη χρονιά, κανείς δεν θα μπορούσε να δώσει εγγυήσεις ότι ξέρεις, Άρη θα είσαι του χρόνου είτε στα αποκριματικά είτε στην κανονική περίοδο του BCL. Γι' αυτό. Έχει πλέον μπει στην κουβέντα, στο τραπέζι και το θέμα του EuroCup. Όμως το EuroCup με το format το οποίο έχει, τα 18 παιχνίδια, τα 9 παιχνίδια εκτός έδρας, αυτό που καταλαβαίνει κανείς απαιτεί, προϋποθέτει αυξημένο budget. Πολύ περισσότερα χρήματα Γιάννη σε ταξίδια, αρκετά δύσκολα ταξίδια. Επομένως αυτό είναι κάτι που ίσως να.
Και μεγαλύτερο σημαίνει... υλικό, γιατί για να βγάλεις δύο διοργανώσεις.
Ναι, rotation, μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ σωστά το πέφτεις. Και αυτό σημαίνει και ακόμα μεγαλύτερο budget ίσως. Επομένως τώρα όλα αυτά θα μπουν στη ζυγαριά από τους ανθρώπους του Άρη, πάντα σε συνεννόηση με τον προπονητή. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να παρουσιάσει εξέλιξη λογικά μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα, τέλη του επόμενου μήνα, όταν θα τελειώσουν όλα τα μεγάλα βασιλετικά πρωταθλήματα ανά την Ευρώπη. Επομένως, το σίγουρο είναι ότι ο Άρης θα πορευτεί τον επόμενο χρόνο, τα επόμενα χρόνια, είναι διεθές το συμβόλαιο που θα κληθεί να υπογράψει ο Καστρίτης με τον 41χρονο τεχνικό. Και αυτό που μείνει να ξεκαθαρίσει είναι το θέμα της ευρωπαϊκής συμμετοχής. Ουσιαστικά από σήμερα θα λέγαμε ότι ξεκινάει και ο σχεδιασμός του Άρη για την επόμενη χρονιά. Έχει δηλαδή το ελεύθερο ο Καστρίτης να αρχίσει να μιλάει με παίκτες, με ατζέντες, για να αρχίσει σιγά σιγά να επιλέγει τους παίκτες που θα συμπληρώσουν, θα αποτελέσουν, θα παρτίσουν το ρόστερ της επόμενης χρονιάς.
Νίκο, πριν πας στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι για τον Άρη τελειώσαμε. Έχει κάτι τρομερό να πεις?
Δεν νομίζω, όχι. Όχι, όχι, κάτι άλλο.
Απλά να βάλουμε στην εξίσωση, πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό και μετά να πάμε στον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι με τις εξαγγελίες και του νέου Προέδρου της FIBA Europe, του Χόρχε Γκαρμπαχώθα, αλλά και του Ντέγιαν Μποντιρέγκα, του Προέδρου της Ευρωλίγκας, δεν αποκλείται σε δύο χρόνια
συγχώνευση.
Οπότε ο καθένας προσπαθεί να βρει το καλύτερο σημείο εκκίνησης άμα τη συγχωνεύσει. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό, γιατί ο Αλέξανδρος μου κάνει νόημα, είναι 17 και 30, 5 και μισή ώρα, οπότε ακούσουμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, επιστρέφουμε γρήγορα, γιατί να μην κρατάμε τον Νίκο να περιμένει. Λοιπόν, Νίκο, ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακού. Για τον Ολυμπιακό τα είπαμε, χωρίς Μπλακ που έχει πρόβλημα με το γόνατο, χωρίς Κάνα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο ΠΑΟΚ προφανώς θέλει να εκμεταλλευτεί ή να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την ψυχολογική, την πνευματική και τη σωματική κόπωση του Ολυμπιακού από το Final Four.
Έχει, και σίγουρα είναι... και το άδειασμα. Ναι, ναι, και το άδειασμα, γιατί είναι λογικό αυτή η στεναχώρια που υπάρχει, η απογοήτευση, ειδικά με τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε η Ευρωλίγα και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο τελικός. Βέβαια, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης μετά από μια τέτοια επιτυχία παρουσίασε αυτό το πρόσωπο στο χθεσινό παιχνίδι, όπου θα λέγαμε την γλίτωση από του Χάρου τα δόντια στον αγώνα με τη Ρεάλ Μπέτις, καταλαβαίνει πόσο μπορεί να επηρεαστεί η ομάδα η οποία ιτήθηκε στο παιχνίδι αυτό. Ο ΠΑΟΚ θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει το δικό του πρόβλημα, που είναι αυτή η αγωνιστική απραξία, διότι έπεσε ένα παιχνίδι μετά από δύο εβδομάδες, ακριβώς η έλλειψη ρυθμού, η έλλειψη αγωνιστικής δράσης. Δηλαδή, σε διάστημα περίπου ενός μήνα έχει παίξει δύο παιχνίδια. Το τελευταίο με τον Προμηθέα, το οποίο τα κέρδισε και προκλήθηκε στους τέσσερις, και το παιχνίδι που έδωσε πριν από περίπου δύο εβδομάδες με τον Ολυμπιακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την εβδομάδα δηλαδή που ο Ολυμπιακός ετοιμαζόταν για να χωρίσει στο Κάουνας για το Final Four. Θέλει να φανεί ανταγωνιστικός, όπως φάνηκε ανταγωνιστικός σε ένα μεγάλο διάστημα του πρώτου αγώνα. Παίζει στην έδρα του.
Όπου έχει κερδίσει και τον Παναθηναϊκό, με την έννοια ότι είναι, όπως και να το κάνουμε, είναι πιο δυνατός στην έδρα του από την εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ.
Έχει να επιδείξει και πάρα πολύ σημαντικές νίκες το τελευταίο διάστημα.
Ναι,
και την ΑΕΚ κέρδισε την ημέρα που ανέβηκε στην ορφή του γηπέδου η φανέλα του Μπάνε Πρέλεβιτς, και τον Προμηθέα στα παιχνίδια τα οποία έδωσε και τα δύο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. τον Παναθηναϊκό, όπως πάρα πολύ σωστά ανέφερες εσύ, τώρα αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Ξέρουν στον ΠΑΟΚ ότι είναι το απόλυτο outsider, αλλά ο στόχος είναι να προσπαθήσουν να φανούν όσο δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί, να παρουσιάσουν ένα πρόσωπο αξιοπρεπές, αν έχουν πιθανότητες να διεκδικήσουν κάτι καλό, να τις κυνηγήσουν.
Προβλήματα δεν έχει ο Τακιανός.
Δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά προβλήματα που ο Τακιανός θέλει να δει και πάλι από τους παίκτες να παρουσιάζουν, Γιάννη, πρόοδο και βελτίωση, όπως συμβαίνει αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ξέρεις, απλά το λέω έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι από τις ομάδες που βασίζεται πάρα πολύ στο περιφερειακό σουτ και από όντως του κάναν γενικά. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη διαφορά στους ψηλούς. Δηλαδή, εκεί είναι ότι η δύναμη και η μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού σε σχέση με τον ΠΑΟΚ και αριθμητικά, αλλά και.
Ποιοτικά κυρίως.
Ναι, ποιοτικά και αριθμητικά. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πει ότι βασίζεται στο inside. Ακόμα και ψηλοί του βγαίνουν και στο άρο πολλές φορές.
Και όχι μόνο αυτό, ακόμα και ο παίκτης ο οποίος παίζει αυτό που λέμε πάνω, Στεφάνι Ορέντο. Δεν έχει παιχνίδι με πλάτη, πρέπει
ακριβώς,
να κάνει την μπάλα για να την καρφώσει. Δεν μπορεί να δημιουργήσει δηλαδή
ακριβώς,
ο ίδιος για τον εαυτό του.
Ακριβώς. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι τα τρίποντα. Αν λειτουργήσει το τρίποντο, μπορεί, όπως είχε βγάλει και τον Ολυμπιακό με καλή ευστοχία έξω από τη γραμμή των 6.75, για μεγάλο διάστημα τον δυσκόλεψε στο πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, εντάξει, Νίκο μου, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
Κάτι άλλο, όχι για την ώρα.
Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Γεια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τον Νίκο να πούμε ότι είπαμε ότι έχουμε μπει σε ρυθμούς play-off. Να πούμε ότι μια άλλη ομάδα που επέστρεψε από το Κάουνας δυσκολεύτηκε για να κερδίσει, παρότι έπαιξε μπροστά στον Ντουράντ. Ο Κέβιν Ντουράντ δεν πήγε μεν στο Κάουνας όπως τον περιμέναμε, γιατί είπε ότι τι να κάνεις καλοκαιριάτικα στο Κάουνας, αλλά πήγε στο Μοντεκάρλο και είδε τη Μονακό να κερδίζει τη Στρασβούργο 88-84. Έκανε το 1-0 η Μονακό. Φαίνεται να λύνεται η παρεξήγηση James, Σάσο Ομπράντοβιτς. Ο James έπαιξε 30 λεπτά, είχε 9 πόντους. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Λόιντ με 19, ο Κόμπο 17. Αυτή η τριπλέτα των περιφερειακών που εξουθετερώθηκε από τον Ολυμπιακό. Και ο Μοντεγιούνας 14. Ο Μοντεγιούνας, παρεπιπτόντως, ο Λιθουανός αποτελεί στόχο και της Ζαλγκίρης, η οποία Ζαλγκίρης προσπαθεί να ενισχυθεί για του χρόνου. Ήδη κράτησε το Ρόλαντ Σμιτς για νομίζω 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμα. Θέλει το Μοντεγιούνας, αλλά όμως έχασε τον Μπολονάρα μέχρι το τέλος σεζόν, γιατί είχε ένα χτύπημα στο μυρό. Αυτό που θέλω να πω για το γαλλικό, για να ολοκληρώσω την αναφορά μου στο γαλλικό πρωτάθλημα, αυτή η σειρά κρίνεται στις 2 νίκες, άρα λοιπόν η Μονακό θέλει άλλη μία και μετά να παίξει με την Μπουρζ. Την ξέρουμε από τις ευρωπαϊκές τις υποχρεώσεις με τις ελληνικές ομάδες. Ενώ στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών έχουμε Βιλερμπάν, η οποία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Μπουλόν Σολέ, το οποίο είναι στο 1-1. Όποιος κάνει το 2-1 θα παίξει με τη Βιλερμπάν. Άρα θεωρητικά πάμε προς τελικό Βιλερμπάν Μονακό. Θεωρητικά, επαναλαμβάνω, όταν λέμε θεωρητικά σημαίνει θεωρητικά. Τέλεια, δεν σημαίνει κάτι οριστικό και αμετάκλητο. Επίσης, μιας και λέγαμε για τα play-off. Να, το πρώτο μπαμ ακούστηκε στον αέρα και ακούστηκε στη Γερμανία. Είχαμε ένα αποκλεισμό σοκ της Άλμπα, μια ομάδα Ευρωλίγκας, μετά από 5 σερί συμμετοχές σε τελικούς γερμανικού πρωταθλήματος και 3 πρωταθλήματα σε αυτό το διάστημα, αποκλείστηκε στην προημιτελική φάση. Έτσι, για να καταλάβουμε πόσο ισχυρά είναι και άλλα πρωταθλήματα. Ενδεχομένως, δεν ξέρω το πιο ισχυρό, αν το πιάνεις με βάση, το πιάνει κανείς με την πιο ισχυρή του ομάδα, αλλά έχω την αίσθηση ότι το ισχυρό πρωτάθλημα κρίνεται από την ισχύ της χαμηλότερου επίπεδου ομάδας, δηλαδή της πιο κάτω της βαθμολογίας. Άρα λοιπόν εδώ η Ούλμ, η πρώην ομάδα του Λάκοβιτς, γιατί νυν είπαμε είναι η Γκραν Κανάρια, έκανε το 3-1, νίκησε 83-81 μέσα στο Βερολίνο και έτσι έμεινε εκτός νυμφώνος. Η Ούλμ θα παίξει με την Bayern, η οποία πέρασε με 3-0 τη Ludwigsburg. Συγγνώμη, την Γκέτιγκεν, ενώ στην άλλη σειρά θα παίξουν η Βόνη που πέρασε με 3-0 την Κέμπτιτς και η Λούντβισμπουργκ που πέρασε 3-0 την Όντεμπουργκ. Έτσι θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Επίσης, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και για τις εθνικές ομάδες, να πούμε ότι μίλησε σήμερα ο Μαξ Βίτης, ο προπονητής και της Εθνικής Λιθουανίας αλλά και της Ζαλγκίρης, και είπε ότι οι 4 ευρωλιγκάτοι παίκτες είναι μάλλον εκτός, και το λέμε γιατί έχουμε ένα συμφέρον και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Ο Γκριγκόνης του Παναθηναϊκού, ο Λεκάβιτσιος της Ζαλγκίρης, ο Ουλανόβας της Ζαλγκίρης και ο Γκεντράιτης της Μπασκόνια φαίνεται ότι δεν τους υπολογίζει, ενώ ακόμα δεν έχει και ξεκάθαρη απάντηση από τον Ντομάντας Σαμπόνης. Υπενθυμίζω λοιπόν αυτό το ένομο συμφέρον εκπορεύεται από το γεγονός ότι συγγνώμη, η Λιθουανία συμμετέχει στον τέταρτο όμιλο μαζί με το Μαυροβούνιο, το Μεξικό και την Αίγυπτο. Θεωρεί το φαβορή και παραμένει φαβορή για την πρώτη θέση και είναι ο πιθανότερος αντίπαλος της Ελλάδας, η οποία δύσκολα θα πάρει την πρώτη θέση από τις ΗΠΑ στον τρίτο όμιλο. Άρα θα έρθει. Καταλαβαίνετε πώς το λέμε το θα έρθει. Πάει για δεύτερη. Άρα είναι ορατό το πρώτο νοκάουτ να είναι η Λιθουανία-Ελλάδα. Γι' αυτό έχουμε ένομο συμφέρον. Πάντως οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν και το πρόγραμμα με τα φιλικά προετοιμασίας. Θα είναι 10, 2 με την Ιορδανία, 1 με την Ουκρανία, 1 με τη Γεωργία, 2 με τη Φιλανδία, 2 με τη Γαλλία, 1 με το Πορτορίκο και 1 με τη Λετωνία. Αυτά με τους Λιθουανούς που, επαναλαμβάνω, περιμένουν και το Σαμπόνις. Είναι σημαντικό, γιατί είναι ένας πολύ υψηλού επίπεδου παίκτης. Και βέβαια θα είναι βαρόμετρο για το επίπεδο που θα σταθεί η Λιθουανία, που, επαναλαμβάνω, είναι ο πιθανότερος αντίπαλος της εθνικής μας ομάδας στο πρώτο νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο του καλοκαιριού. Έχει γίνει Ισπανίδα η Μαριέλα Φασούλα. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι επέκτηνε για ένα χρόνο ακόμα το συμβόλαιο της στην Αβενίδα. Η Διεθνής Ελληνίδα Σέντερ προετοιμάζεται αυτή την εποχή με την γαλανόλευκη ενόψη του Ευρωμπάσκετ. Υπέγραψε συμβόλαιο. Πέρσι έκανε εντυπωσιακές εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα. Ήταν η δεύτερη καλύτερη σέντερ της διοργάνωσης. Είχε απολογισμό 11,2 πόντους, 4,5 rebound σε 17 παιχνίδια. Και μάλιστα με ένα εφάνταστο τρόπο, με σχολή χορού, γιατί παρουσιάζεται ως χορεύτρια μέσα στη ρακέτα, στο ζωγραφιστό, η Μαριέλα. Η Αβενίδα ανακοίνωσε την παραμονή της για ένα ακόμα χρόνο, τρίτο χρόνο δηλαδή, στο ρόστερ της. Άλλο ενδιαφέρον, είπαμε για τον Καστρίτη. Θυμίζουμε ότι έχει προαναγγείλει και κάποια στιγμή θα κάνουμε μια συζήτηση με τους αρμόδιους της Ομοσπονδίας. Μια πρωτοποριακή κίνηση που έκανε η ΟΚ ανακοίνωσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη διεκδίκηση wild card ανεξαρτήτως κατηγορίας. Δηλαδή ομάδες οι οποίες σου λέει εγώ θέλω να αισθάνομαι ότι μπορώ να παίξω στην Α2. Καταθέτεις μια υποψηφιότητα, ένα φάκελο προφανώς. Βέβαια αυτή τη στιγμή επεξεργάζονται όλα τα... Γι' αυτό δεν είναι έτοιμοι κάποιοι να μας το αναλύσουν αυτό. Για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Προφανώς ανάλογα με τις ομάδες που θα μπορούν να συμμετέχουν, που δεν θα μπορούν να συμμετέχουν, που θα αποσυρθούν ή οτιδήποτε, ώστε να συμπληρωθούν και νέες θέσεις αν προκύψουν ή αύξηση ομάδων αν χρειαστεί. Ένα αυτό. Πάντως, επειδή πολλοί μπερδεύτηκαν από τις εξαγγελίες του ΕΣΑΚΕ για την αλλαγή του συστήματος του πρωταθλήματος, είπαμε ότι υπάρχει προκήρυξη και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανέβουν δύο ομάδες, οι ομάδες που θα παίξουν στον τελικό του Σαββατοκύριακου, της Κυριακής, στο Final Four της Elite League. Θυμίζω ότι το Σάββατο παίζουν 4,5 ώρα ψυχικό Τρίτονας και στις 7 και 4 Μαρούς Πανερθραϊκός στα Άνω Λιώσια. Οι δύο νικητές ανεβαίνουν στην Α1. Ή να το πω καλύτερα, έχουν το δικαίωμα, αποκτούν το δικαίωμα να παίξουν στην Α1. Τώρα, το ψυχικό πέρσι θυμίζω ότι δεν μπόρεσε. Φέτος, όπως ισχυρίστηκε και ο προπονητής του, έχουν κάνει τις διεργασίες ώστε αν ανέβουν, αν πάρω το εισιτήριο, αν περάσω τον τελικό, να είναι πιο έτοιμοι να καταθέσουν και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κερδίζουν στο γήπεδο να το επωφεληθούν και με την συμμετοχή, την πρώτη συμμετοχή της ομάδας στην Α1. Από την άλλη, Μαρούς Πανερθραϊκός διεκδικούν το άλλο εισιτήριο. Το Μαρούσι έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ήταν η ομάδα που σημάδευσε το 2000. Και με το Σαπόρτα, αλλά και με τελικούς και με Ευρωλίγκα, συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, η οποία ήταν εντυπωσιακή τότε και με ελάχιστο μπάτζετ. Κόντρα στον Πανερθραϊκό, γείτονας. Ο Πανερθραϊκός δεν έχει παίξει στην Α1. Θα δούμε πώς θα πάει. Θυμίζουμε ότι την Κυριακή παίζουν στη 1 η ώρα το μεσημέρι οι δύο ηττημένοι και στις 4 παρατέταρτο οι δύο νικητές περισσότερο για τον τίτλο του πρωταθλητή. Τι σημαίνει αυτό, από τη στιγμή που έχει πέσει ένας από την Α1. Έτσι, έχει πέσει ένας, οι ομάδες πάνε για 13. Άρα, εάν ισχύσει το σύστημα που παρουσίασε έτσι χοντρικά ο κύριος Γαλατσόπουλος, αυτό που είπαμε θα είναι το πιθανότερο. Αν είναι 13, ο τελευταίος να πέσει απευθείας και οι 12, ας πούμε 1-6, να παίξουν στο ένα γκρουπ τον play-off και το 7-12 να παίξει στο play-out ώστε να κριθεί και η δεύτερη θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Βαγγέλη Μητρούσια, γιατί το μπάσκετ ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Θα μας εξηγήσει ο ίδιος ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας τι είναι αυτό που θα παρακολουθήσει, γιατί νομίζω θα τον παρακολουθήσει, έτσι Βαγγέλη?
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές, Γιάννη. Θα το παρακολουθήσουμε γιατί και θα φέρει και κόσμο, θα έλεγα, από άλλες περιοχές. Μιλάμε για το ένα το πανελλήνιο πρωτάθλημα καλαθοσφαιριστών, παλεμάχων έτσι, καλαθοσφαιριστών της χώρας. Και μάλιστα αυτό θα γίνει αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή. Είναι χωρισμένο σε ηλικιακές κατηγορίες των 40, των 45, 50 και 60, δηλαδή για τους άντρες και για τις γυναίκες 35 συν. Θα πρέπει να πούμε ότι το Σάββατο το πρωί θα γίνει και μια δημοτυπική έτσι, γενική συνέλευση όλων των συλλογών που συμμετέχουν και το ίδιο ώρα θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα εκεί μια κεντρική εκδήλωση παρουσία όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν, από περισσότερο όμως και των ανθρώπων που τίμησαν το ελληνικό μπάσκετ, τα ονόματα και, που προέρχονται από τη Λάρισα, όπως είναι ο Βασίλης Πανούλης, ο Δημήτρης Δικούδης και πολλοί άλλοι δηλαδή, που θα βρίσκονται σε αυτή την εκδήλωση και θα βραβευτούν. Τώρα να πούμε ότι είναι 28 ομάδες, 24 δηλαδή από όλη την Ελλάδα και 4 από την Λάρισα.
Σε ποιο γήπεδο στη Νεάπολη θα παίξουν ή στο...
Σε τρία γήπεδα στη Νεάπολη, στο κλειστό του Αλκαζάρ και στο του Αγίου Θωμά. Αυτά είναι τα τρία γήπεδα που θα φιλοξενήσουν δηλαδή αυτούς τους αγώνες. Και να πούμε βέβαια ότι έχει ενδιαφέρον γιατί γίνεται και μια προσπάθεια τώρα να πει στην παγκόσμια, στις ομοσπονδίες του χωρών αυτό το πρωτάθλημα των παλεμάχων πλατοσφαιριστών. Και γίνεται από το Άρητο Ζώη που τον ξέρεις πολύ καλά έτσι και τον
ξέρεις. Ναι, και αυτός.
Ακριβώς.
Με το Σταυρόπουλο ήταν η πρώτη που με Ιωαννίδη είχαν ανεβάσει την ομάδα στην Α1, αν θυμάμαι καλά. Ζώη, Σταυρόπουλος κλπ.
Σωστά. Σωστά.
Τώρα βέβαια να δούμε ο Σπανούλης πώς θα έρθει, γιατί παίζει το Σάββατο. Παίζει με τον Παναθηναϊκό. Μάλλον και την Κυριακή βλέπω να ταξιδεύει, αν είναι να έρθει να περάσει από εκεί, από τη γενέτειρά του. Έτσι. Άλλο τίποτα έχουμε σε σχέση με αυτό που έτσι θεωρείς ότι πρέπει να αναφέρουμε? Προφανώς
ότι...
είναι η είσοδος είναι δωρεάν, έτσι φίλοι το...
Έτσι, σωστά.
Έτσι.
Ναι.
Μάλιστα. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται ξέρει ότι αυτές τις μέρες από αύριο και μετά για τρεις μέρες μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ και σε άντρες και σε γυναίκες θα βρίσκονται στη Λάρισα και θα δίνουν αγώνες για να μάθουν οι παλιοί, να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νέοι που λέμε το κλισέ.
Έτσι ακριβώς.
Ωραία. Εντάξει Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, άφησα, εντάξει έχουμε κάποια μικρονέα από το NBA, θα τα πούμε στην πορεία, αλλά άφησα όλο αυτό το χρόνο για να ασχοληθούμε με τα μηνύματά σας, για να μην λέτε ότι μόνο όταν είναι ο Κώστας εδώ τα διαβάζουμε. Ο Κώστας θα είναι εδώ αύριο. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος από το Ειδονοχώρη Σερών, Γιάννη τι παίζει με ευρωπονητή στην ΑΕΚ. Είπαμε ότι υπάρχει η πρώτος στόχος στην Ισπανία, μάλλον έχουν στρέψει το βλέμμα τους με το Πέδρο Μαρτίνεθ να είναι το πρώτο όνομα που ακούγεται για την ΑΕΚ. Ένα. Από εκεί και πέρα έχει να τακτοποιήσει κάποια πράγματα που τα μπαν και όλα αυτά ώστε να μπει μια τάξη και με την επιλογή του προπονητή να αρχίσει το χτίσιμο της ομάδας. Μπράβο Αλέξανδρε, είσαι ωραίος, λέει ο Μάνος από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, προφανώς για το ξεκίνημα του όλα τα Love με τον και αυτός αείμνησε, θα είναι από το 2007 ο Άικ Τέρνερ και χθες πέθανε και η Τίνα Τέρνερ, βέβαια την έδερνε, δεν πέρασε και πάρα πολύ καλά στα χέρια του η Τίνα Τέρνερ, είναι μερικοί καυγάδες στην ιστορία έτσι, και της μουσικής και της κοινωνικής ζωής εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι κομματάρα λέει, ξεκινήσατε ρε παιδες, αντίο θεάρα, Ο Μάνος από το... ο Μάνος, δύο μηνύματα από το Μάνο. Γιάννη καλό απόγευμα, Γιώργος από τις Σέρες Τρίλος. Λοιπόν, πάμε και στα, να δούμε μηνύματα που είδα ότι έχουν ενδιαφέρον και στην σελίδα μας στο Facebook, για να τα σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε, όπα, πάμε. Τα Τίνα τελείωτη και λοιπά, τα είπαμε, έτσι Σότο. Ο Διονύσης λέει, καλησπέρα Γιάννη, νομίζω έχουν ανέβει αδικαιολόγητα οι προσδοκίες στον Παναθηναϊκό για του χρόνου και στο τέλος ο κόσμος θα απογοητευτεί αν ευδοκιμήσουν μια-δύο μεταγραφικές βόμβες που ακούστηκαν. Καλησπέρα, παιδιά. Με παράδειγμα την Μπαρτσελώνα ή να πω άλλες ομάδες, δεν θα πω την Μπαρτσελώνα. Με ομάδες, ο Παναθηναϊκός έχει φανέλα και βαρύ όνομα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, απέχει από τα Final Four εδώ και 12 χρόνια. Βλέπετε πως κάθε χρόνο ομάδες με budget πάνω από 25 εκατομμύρια έχουν μείνει και εκτός Final Four. Εκτός Playoff, όχι Final Four. Τι Final Four. Το Final Four είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι μεγάλη επιτυχία, ακόμα και για τη Μονακό που κάποιοι έλεγαν, ή γιατί. Εντάξει, η Μπαρτσελόνα είναι άλλη περίπτωση. Έτσι, είναι άλλη περίπτωση. Θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, η Τσεσεκά παλιότερα, ομάδες δηλαδή που δίναν τέτοια χρήματα, ξεκινούσαν από το Final Four, δεν ξεκινούσαν από το Playoff. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να φτιάξει ομάδες. Θυμίζω και το λέω γιατί μόνο έτσι μπορώ να συγκινήσω το θυμικό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ότι ακόμα και ο μεγάλος Ζότς την πρώτη χρονιά με τη Φενέρ δεν τα κατάφερε έτσι. Ή τουλάχιστον δεν έκανε αυτά που περιμένανε, που περιμένουν να κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Αταμάν του χρόνου. Όποιες κάνουν οι μεταγραφές. Εγώ λέω να πάρει όλες τις μεταγραφές που θέλει να κάνει. Δεν εγγυάται κανείς, δηλαδή. Δεν είναι έτσι. Οι ομάδες θέλουν μια διαδικασία για να φτάσουν εκεί. Δεν είναι ξαφνικά παίρνω παίκτες. Και άλλες ομάδες παίρνουν παίκτες και δεν τα κατάφεραν. Είπαμε, να, η Μπολόνια. Η Μπολόνια υστερεί σε όνομα ή οτιδήποτε. Δεν τα κατάφερε. Πάνω από 25 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της Μπολόνια. Άρα, χρειάζεται και ο Παναθηναϊκός υπομονή. Δεν είναι παίρνω τον Αταμάν. Αν ήταν έτσι, θα γινόταν. Προφανώς εύκολα με τις ομάδες που έχουν χρήματα. Έτσι, οπότε συμφωνώ με τον Διονύση ότι και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, ακόμα και αν ευοδοθούν όλες οι προσδοκίες, οι μεταγραφικοί στόχοι και αυτό που θέλει ο Αταμάν να δημιουργήσει, πάλι θα είναι δύσκολο. Όπως θα σας πω εγώ ότι χθες σε φίλους μου τους λέω ότι η Ευρωλίγκα που έγινε φέτος, εάν γίνει του χρόνου με ακριβώς τις ίδιες ομάδες και με ακριβώς τα ίδια ρόστερ, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει την ίδια πορεία, η Ρεάλ θα το πάρει, η Μπαρτσελόνα θα είναι εκεί, η ΕΦΕΣ θα είναι έξω, η Φενέρ θα μείνει 8η. Καταλάβατε. Είναι και το πώς θα σούρθουν και τα πράγματα μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, ο Θοδωρής λέει: δεν νομίζω να μείνει ο Κάναν, πιστεύω ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για παίκτη που θα παίζει και στον Άσο και στο 2, αλλά προηγείται το πρωτάθλημα. Ναι, εκεί είναι λίγο δύσκολο να πάρεις πληροφορίες από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, γιατί δεν ασχολούνται παρά μόνο με την διεκδίκηση και έχουν στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος για να κάνουν το δεύτερο συνεχόμενο double. Εγώ πιστεύω, εγώ δεν αποκλείω να γίνουν και τα δύο, Θοδωρή, και κράτησε το αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Λοιπόν, ο Αριστίδης, τι λέει εδώ, Γιάννη καλησπέρα, κάτι που δεν έχει συζητηθεί καθόλου από ό,τι έχω ακούσει ως τώρα, όχι ότι έχει σημασία πια, ο ανιψιός μου έστειλε ένα βιντεάκι που δείχνει τον Γιούλ να κάνει βήματα στην επίθεση της Ρεάλ, παιδιά να είστε καλά που μας κάνετε καλή παρέα. Ναι, το έχω δει το βίντεο, έχει κάνει βήματα αλλά δεν συζητάει κανείς, βλέπεις ότι ούτε ο Ολυμπιακός το συζητάει αυτό, δηλαδή τι να σου πω τώρα. Έχει κουνήσει και το δεύτερο σταθερό, δηλαδή έχει περπατήσει μισό βηματάκι μπροστά. Αλλά βλέπεις ότι πιστεύετε δεν το έχουν δει στον Ολυμπιακό, δεν ασχολούνται με αυτό. Γιατί αυτά μία φορά θα είναι, είδατε, η ίδια συζήτηση, μήπως έκανε βήματα ο Σλούκας με τη Φενέρ. Δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, το ότι κούνησε και το δεύτερο σταθερό το κούνησε. Αλλά δεν είναι θέμα. Άτολμος, ο Ηρακλής λέει, ο Ηρακλής ο οποίος είναι Άρης προφανώς. Έτσι. Όπως και ο Άρης Νικολάκης έγραφε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, άτολμος ο Καστρίτης κατά τη γνώμη μου, στον Προμηθέα θα έκανε ένα βήμα μπροστά, τώρα μένει στάσιμος. Αν δεν ρισκάρεις, δεν προοδεύεις. Ηρακλής από Πάτρα, καλή εκπομπή. Άρα μου εξήγησε. Για να είναι από την Πάτρα, προφανώς είναι Προμηθέας. Ο Προμηθέας επέλεξε τον Ηλία Παπαθεοδόρου, έχει καλό προπονητή, δηλαδή είναι ένας πολύ καλός προπονητής, οπότε ο καθένας κάνει τις επιλογές του και με αυτές πορεύεται. Ξέρεις, εάν το πεις πάντως Ηρακλή αυτό, θα παρεξηγηθούν οι φίλοι του Άρη, έτσι, οι οποίοι, εντάξει, έχουν αυτό το αυτοκράτορας κλπ. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης θέλει σιγά σιγά να θέλει μάλλον δρόμο για να διανύσει, για να επιστρέψει. Η οργάνωση έχει, η υγεία προσπαθεί να βγάλει και τη βγάζει, έχει κάποια θεματάκια που τα λύνει, δηλαδή είναι ελεγχόμενα τα πράγματα στον Άρη και ο Καστρίτης κάνει καλή δουλειά. Αυτό σιγά σιγά, είπαμε, όσο όποιος ζει με το παρελθόν δεν βλέπει το παρόν και δεν βλέπει και μέλλον, μένει κολλημένος στο παρελθόν. Ο Άρης πρέπει να κάνει κάποια βήματα, κάποια διαδικασία. Αυτή τη διαδικασία διάλεξε να την κάνει με τον Καστρίτη και ο Καστρίτης συμφωνεί να είναι αυτός που θα την προχωρήσει. Ο Σπύρος λέει, πώς ακριβώς βοηθά την εξέλιξη, η αναβάθμιση του αθλήματος, η διεξαγωγή Final Four στην Elite League. Είναι μια επιλογή. Εγώ δεν μπορώ να πω αν είναι, αφού στείλες και εσύ Σπύρο μου το Queen και λοιπά που έλεγα πριν για σένα, από το δικό σου το μήνυμα διάβασα, είναι μια επιλογή, έτσι, όπως ας πούμε ο Εσάκη κάνει επιλογή να αλλάξει το σύστημα του πρωταθλήματος του χρόνου προσδοκώντας αυτό, και προφανώς η ΟΚ προσδοκεί και με το πρωτάθλημα, το UNICEF Cup μάλλον, που νομίζω ότι δεν ήταν κακό, αν και είπαμε η άποψη δική μας και, και του Κώστα βάζω μέσα, ήταν ότι εντάξει, να επιβραβευτεί ο Πανιόνιος, αλλά πήγε στο. Θα μου πει τώρα, πήγε να αποκλείσει την ΑΕΚ. Αλλά θεωρητικά είναι μέσα σε επαγγελματικές ομάδες στο Final Eight του κυπέλου. Τέλος πάντων, είναι μια προσπάθεια να τονώσει το ενδιαφέρον και να δώσει. Να, τώρα όλοι ασχολούμαστε με το Final Four. Αλλιώς θα είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, θα είχαν ανέβει, θα γίνει και κάποια μπαράζ. Κάπως έτσι. Απλώς το κάνει με τη μορφή του Final Four. Το πώς θα τελειώσει μια διοργάνωση είναι μια απόφαση η οποία είναι δική σου, του διοργανωτή. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να αποδώσω κάτι άλλο, δηλαδή να τονώσει. Προφανώς θέλει να δώσει ένα ενδιαφέρον και να το κάνει event. Να βρεθούν οπαδοί των τεσσάρων ομάδων, να δώσουν τη μάχη τους και όλα αυτά. Νομίζω ότι θέλουν να δημιουργήσουν ένα event. Βγήκαν και οι διαιτητές σήμερα. Βαγγέλης, ποιος Μιλοντίνοφ, ρε παιδιά, δεν μαρκάρει στο post και στις αλλαγές χάνεται με διαφαινόμενη φυγή Λούκα Βεζένκοφ. Μόνο με κύκλοπα κάνεις μπαμ. Αγαπάμε μπάσκετ και 24 δευτερόλεπτα. Ο Φαλ θα παραμείνει βασικό σέντερ του Ολυμπιακού. Ο Μιλουντίνοφ έχει και καλά στοιχεία και πολύ καλά στοιχεία και λιγότερο, και έχει κάποιες αδυναμίες στην άμυνα για παράδειγμα. Δεν διαφωνούμε 100% Βαγγέλη μου, αλλά είναι ένα παίκτη στο οποίο μπορείς να ποντάρεις, δηλαδή είναι μέγεθος. Ένα αυτό. Δεύτερον, κύκλοπας. Ο μόνος κύκλοπας που υπάρχει αυτή τη στιγμή που λες θα μπορούσε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αν πάρει τόσα λεφτά που είναι να πάρει. Λέμε, γιατί αν φύγει, ας πούμε, ο Βεζένκοφ θα πάρει 1,5, ένα που πήρε από την Ευρωλίγκα, δίνεις 2 και παίρνεις τον Ταβάρες. Καταλάβες. Αλλά Ταβάρες και Φαλ, πολύ δεν είναι. Να μου πεις αν είναι να πάρεις τον Ταβάρες. Ταβάρες. Λοιπόν, ένα-δύο μηνύματα και τελειώνουμε με τον Χρήστο Γιαννόπουλο να με ειδοποιεί ότι τελειώνει ο έργο, δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Γκριγκόν στο τελευταίο παιχνίδι έδειξε τρομερό ζήλο και έδωσε 100% σε σημείο που ζητούσε αυτός αλλαγή. Αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Αυτό σίγουρα είναι θέμα τα μάνα. Ο Γκριγκόν είναι καλός παίκτης, αν ξέρεις να τον εκμεταλλευτείς. Ο Παναθηναϊκός δεν τον εκμεταλλεύτηκε γιατί δεν τον χρησιμοποίησε σωστά φέτος. Εμένα περισσότερο την απόδοση του Γκριγκόνης με εντυπωσίασαν οι δηλώσεις του. Οι δηλώσεις του μετά στο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Έδειξε επίγνωση της κατάστασης που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός φέτος. Δεν βρίσκεται στον κόσμο του. Έχει επίγνωση. Και με ποιες προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να πάει στον τελικό, αν περάσει το Περιστέρι. Έτσι. Άρα αυτό δείχνει κάτι και για το χαρακτήρα του. Ο Γιάννης λέει: έχεις καμιά πληροφορία για Λεσόρ Πάντερ ή κάτι άλλο στον Παναθηναϊκό? Παιδιά, για το Λεσόρ έχω πει ότι αν η Παρτίζαν πάρει συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, θέλει να μείνει στην Παρτίζαν. Ο Πάντερ έχει μπει σε ένα περίεργο πληστηριασμό που δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Πάντως η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα ότι ο ίδιος ο Πάντερ τι θα αποφασίσει. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως έχει πορευτεί τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται να δώσει περισσότερα λεφτά, χρήματα δηλαδή, από τις άλλες ομάδες για να πείσει ένα παίκτη να μετακομίσει στο ΟΑΚΑ ή στο Παύλος Γιαννακόπουλος, όπως είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα ονομαστεί. Γιατί δεν ήταν καλά σε καλό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, και όπως και να το κάνει κανείς, όπως ο Ολυμπιακός πιο εύκολα μπορεί να προσελκύσει κάποιους παίκτες υψηλού επίπεδου, ο Παναθηναϊκός αυτή την εποχή πρέπει να πληρώσει για να τους εξασφαλίσει. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις σας αποχαιρετώ. Οπότε θα τα πούμε αύριο, θα είναι και ο Κώστας. Οπότε για από μένα και καλή συνέχεια. 7 και 4 το θυμίζω, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Πηλαία. Γεια χαρά.